a já věřím, že přinese trochu oživení do výuky a tím, že vidíte osobnost cestovního ruchu, tak to jistě bude přínosem a věřím, že i dotazy z vaší strany potom rozvíří tady nějakou zajímavou diskuzi na téma problematika cestovního ruchu. Takže já ho tady srdečně vítám, předávám mu tímto slovo a mezi tím, co on vám bude přednášet určitou prezentaci, tak si připravujte určitě zajímavé dotazy. Tak děkuji.
Tak děkuji, že jste mě vychválila teda, to je trošku problém. Jako jo, ale jsem to chtěl, já vám ještě představím, to je moje asistentka Veronika, nebo byste viděli, kdo tady sedí, ta vám nic říkat nebude, ta mi tady pomáhá. A jinak, ale můžeš taky, když tak jako něco říct. Tak, takže, my bychom šli dneska k tématu. Prosím, kdo byl důkat teda do toho? Jo, mám tebe velká, tak je budeš důkat. Jo, tak jo. Jo, takže, máme, už jsme to domluvili. Takže, podívejte se. Děkuji za pozvání, v každém případě od vaší školy. Já ten důvod zkrátím, já mám svou maminku původem z Moravy, kousek od vás, takže jsem rád, že jsem se sem konečně mohl podívat. S tou okolností, když trošku odpočím, tak jsem tady byl přes 14 dny a první zkušenost s vaším regionem byla, že jsem takovou neuvěřitelnou příhodu jsem zažil tady, kdy mě totiž zamkli v noci v jednom objektu zloději. No to bylo velice nepříjemné, protože se díváte v televizi, někdo z vás na pořád DT, to je takový to, jak za náma chodí s těma nápadama a pořád něco, jo, já tam sedím a něco to. Tak teda aspoň víte, jak to funguje v terénu, teda velice nepříjemně, protože já to teda bude vysílaný až v lednu, jo, ale já jsem investoval do nějaký kuřecí špízu, což má taky trošku z gastronomii a tímhletím, no. A to byli takový mladí lidi a pronajali si někde u Luhačovic ve vesnici Rudimov, kde jsem samozřejmě nikde nebyl. Tak jsem pronajali nějakou prostě halu nebo nějakou místnost, bývala jednota, kde budou dělat ty špízy. No, protože natáčíme v Brně, to natáčí brněnská Česká televize ten den, jsem tady docela kousek, tak jsem se tam byl podívat, jo, přijel jsem tam asi v 11 noci a tak jsem říkal, ukažte mi ten objekt, když už jsem do vás investoval, jo, tak prostě tohleto a teď si tam prohlížíme, tam asi 5 lidí. A najednou přijít ven a říkám, tady to nějak nejde otevřít ty dveře, jako jo, co se děje, pánové, jako jo. A říkali, padalko, my tam taky zkoušet, tak teda. No tak na, a teďka říkám, tak to je divný teda, že se to nějak zabouchlo ty dveře. Je tady nějaký zadní vchod, jsem se zeptal. Říkal, no je tady někde, tady po schodech zadní vchod. Tak jsme vyšli zadním vchodem ven, slyším běh a kroky, jo, kouknu na jejich auto, oni měli auto už vykradený. Jako za v noci, o půlnoci nějaký prostě Rudimov, Uluhačovi, nevím, jestli tam někde byli, jako jo. A teď došlo k takový komický situaci ještě, že jsem sešel tady rychle podívat ke svýmu autu a tam na kufru mýho auta byla nějaká věc, jak jsem říkal, co tam mám na tom autě. Šel na to, on koukal, ježi, oni tady mají baterku, jako to znamená, už se chystali jako na moje auto zřejmě, ale jak se mi vyrušil, jako tak utekli. Jsem říkal, no to je nějaká baterka, tak jsem to odložil, jo, a teďka jsem říkal, zavolejte policii, se zjistilo, že všem ukradli mobilní telefony až na můj, teda, jo. Takže jsem to zvyhl já, říkal jsem, halo, tady Okamura, prostě policie, jako jo. A to mělo ještě dobrou potom, jo, jako jo, protože no teďka čekám půl hodiny, jako tam čekám, že já jsem byl lojál, když jsem do nich jakoby investoval už, jo, jako kolegové, tak přijeli s nějakým psem ze Zlína, jo, nějaký psa měli sebou, jo. A teďka přišel ten policajt a říkal, tak byly to nějaký předměty po těch zlodějích, jo, tak mu říkali, no tady ta baterka, tak on říkal, čuchej, tak on čuchal, jo. A teďka říkal, tak a port, jo, a nebo říkal, ten pes se vrhnul na mě, začal skákat na mě, já jsem říkal, promiňte, jako, já jsem říkal, vy jste se toho dotýkal, no, já tak jsem zjišťoval, co to je za věc, jo. No, mimochodem se všechno urychlilo, protože byť já jsem nebyl postižený, tak jsem se dozvěděl od těch kolegů, že policie, že jako tomu dala název toho fajlu, dala Okamura, jako jo, no a najednou se všechno jako vyšetřuje, takže doufám, že to dobře dopadne. Ale já teda mám zkušenost, vidíte, takže mě zamkli mě normálně tady v objektu, že jo, jako v noci a je to zajímavý. Takže vidíte, jak tady návštěva vašeho regionu může být docela zajímavá, že jo, z tohoto pohledu. Tak, teďka pojďme teda ačně, takže prosím další. Takže já bych nejdřív v té fázi, já jsem si to vzal asi tak na 15 minut, doufám, že vás nebude nudit, nicméně já tady použiju všu svůj veškerý temperament a energii, aby tady to neusínal. Takže já bych rád rozčlenil na základě vlastně zadání vašich vyučujících tu svoji přednášku na takové 4 body. Za prvé je to současný stav v incomingu, neboli zkrátce řečeno incoming, outgoing, činnost asociace naší a potom možnosti podnikání v cestovním ruchu. Takže a každý ten okamžik zhodnotím nejdřív současný stav, to znamená ten dosavadní stav, pak zhodnotím letošní rok, jak to vypadá a vývoj do budoucna a trendy. Jo, takže takhle bychom to asi utřídili, aby to bylo přehledné, abych to neskákal z jedno na druhé. Takže jaký je stav v letošním roce? Že pochopil jsem, že studujete cestovní ruch, ne? Jo, tak to jsme kolegové. Takhle, já jsem o ní nestudoval, ale naučil jsem se v praxi, jo, takže vy na to budete ještě líp. Tak jsem to chtěl říct, takže pokles zahraničních turistů v letošním roce máme o 13%. To je samozřejmě špatně, protože podle údajů Světové turistické organizace máme poklesy, co se týče zahraničních turistů v první polovině letošního roku v celé Evropě 10%. To znamená, my v České republice jsme poklesli počtu zahraničních turistů pod průměrem Evropy a pod značným průměrem všech sousedních zemí. To znamená, jak Německo, tak Rakousko, k tomu se ještě dostaneme, tak i například Maďarsko, mají všichni do 10%. Proč jsme horší než ostatní země? K tomu ještě přijdu. Problémem ovšem je, že poklesy zaznamenávají i čeští turisté v rámci České republiky. To znamená, a k těm důvodům se zase dostanu, vůbec se nepotvrdilo to, že snad Češi šetří, proto na úkor zahraničních dovolených, což je přání mnohých médií, že se bude více cestovat po tuzemsku v České republice. To není pravda. Takže prosím další. Co se týče, kdo k nám cestuje, vidíme, že prakticky celá 1/3 zahraničních turistů do České republiky jsou pouze dvě národnosti. V současné době téměř 3. A jsou to Němci. Vždy to bývali Němci a Britové, to bylo prakticky každý třetí zahraniční turista vůbec, který cestuje do České republiky. Nyní se nám to trošku změnilo, to si řekneme. Jsou tady Italové, Poláci, Rusové, Slováci, na ty ještě upozorním, ale hlavně se podívejte tamhle ty meziroční poklesy. Všechny národnosti mají v letošním roce velké meziroční poklesy zahraničních turistů. On ten propad Britů z tradičního druhého místa na čtvrtý je samozřejmě pochopitelný, to jsou takzvané ty stack parties, asi to znáte, takový narozeninové party a růžkové party v České republice. Teďka došlo ale už k dlouhodobému úbytku 2 roky po sobě britských turistů, což je samozřejmě špatná zpráva pro nás, protože nárůsty jsme měli v okamžiku, kdy Britové tady hodnotili levný alkohol v Praze, potažmo, když to řeknu trošku jako jinak, taky levné dívky. V těch nočních klubech britské nízkonákladové společnosti ovšem přišli už před 2 rokama na to, že stejný servis ovšem levněji nabízí Pobaltské republiky, to znamená, byly přesměrovány lety do Estonska, do Lotyšska a do Litvy a tím pádem nám to vůbecky způsobilo pokles, což samozřejmě je velice negativní informace, že naše země není schopná přilákat vlastně standardně západní turisty, dá se říct, za nějakou standardní nabídkou. Co se týče Poláků, Rusů a Slováků, já se o tom ještě zmíním, je to velice důležitý okamžik, protože podvědomě možná i vy podceňujeme Slováky, Poláky, potažmo Rusy, Rusy snad už ne dneska, protože si řekneme, oni jsou chudí, oni nemají peníze a s těmi pracovat nechceme. To by samozřejmě byla z dnešního hlediska velká chyba tímhle tím způsobem uvažovat, protože Česká republika už má, k tomu se ještě dostaneme, Česká republika už má 3 roky po sobě velké poklesy západních národností. Prostě se nám je nedaří opakovaně přilákat na takzvané druhé návštěvy. Je to jednoduché, k tomu se ještě také tedy dostanu, ale proč Česká republika má pořád ty poklesy? Jo, poklesají nám už 3 roky Němci, Britové, Italové, všechny ty klíčové národnosti, které u nás utrácí, potažmo samozřejmě Japonci a Američané. Protože když se podíváme do jakékoliv informace o Praze především, protože 61% všech zahraničních turistů, kteří jezdí do České republiky, směřuje pouze do Prahy, k tomu se také ještě dostanu proč, a že je to vlastně velice špatně, tak oni samozřejmě si přečtou v zahraničních průvodcích, to jak se tady samozřejmě krade, že jo, všude je tam taxikáři, kapsáři, směnárny, to jsem zrovna šel včera, když jsem šel večer domů centrem Prahy, tak tam zrovna manželský pár turisté kopali do vlastně té vývěsní skříně, vývěsní takový ty tabule před směnárnou, protože tam máte kurz třeba 1 euro 25. Ovšem samozřejmě, zcela řekl bych, nesnad vyškulínsky, ale podvodně, má uvedl někde malým písmenkem, až třeba vzadu v té směnárně uvedl, že tenhle ten kurz vlastně platí až od směny 10 000 korun na více. Jo? A ten normální kurz je třeba 18 korun za euro, za kterým to směňou. To je normální podraz a podvod. Je normální vyčuranost, že jo, která bohužel v některých kolegích, v některých z nás je. Jako jo, a výsledkem je prostě ty zahraniční turisty obrat, okrást je a pak se nechtějí vracet. To samý bych mohl říkat z taxikářek dále, ale dostaneme se ještě k těm konkrétním návrhům řešení, které už jsem taky vymyslel a už jsem je navrhl a budou připravována, když se týče legislativně parlamentu a podobně. Takže, co jsem to chtěl říct, takže ty, jinak zpátky, jo. Takže máme problémy s těma poklesama. To znamená, platí jakoby jednou a dost. Při první návštěvě je ta zvědavost na tu krásnou Prahu vyšší. Jo, protože řeknete, jo, Praha, krásná Praha, slyšeli jsme, takže přestože čtu si tady o problémech, tak prostě navštívím. Při druhé návštěvě ovšem potřebujete buď pohodovou destinaci, kde tedy vám už nehrozí nějaké problémy, nebo si k tomu musíte přidat region. Oba dva případy máme v České republice problém, protože jinak v loni navštívil Českou republiku nějakých 6,7 milionů zahraničních turistů, z toho 61%, jak jsem říkal, přijel jen do Prahy. To je samozřejmě bezprecedentní nepoměr, který nemá žádná západní země prostě od nás. Ty zahraniční turisté velice dobře reflektují, že vlastně není možné dostat, a vy jste z regionu, takže já se vás nechci nějak dotknout tady toho regionu, a já jsem taky napůl z Moravy, takže to nemusíte brát osobně, na to nevypadám. Ale co jsem to chtěl říct, tak vlastně 20 let po revoluci jediné místo, které nabízí západní standard společensko-kulturního vyžití, když si to řekneme opravdu popravdě, tak je skutečně jenom centrum Prahy. Že jo? Jo, protože když jdete prostě v jakémkoliv jiném místě, když nevezmu jednu ulici v Karlových Varech a centrum Českého Krumlova, které je přes zimu taky úplně mrtvý a žádný program tam není, tak samozřejmě stejně se musíte za zábavou turista se chce bavit, koncentrovat do Prahy. A to se stává brzdou. Protože kdo už v Praze jednou byl, tak buď pojede po druhé do problémové Prahy a Prahu plus region si přidat nemůže. A tím pádem naše čísla nestoupají. Co se týče, naopak klesají, že jako počty turistů do České republiky. Co se týče Rusů, Slováků a Poláků, abych se k ním ještě vrátil, jsou to národy, které do loňského roku měly největší nárůsty, protože západní národy, jak už jsem říkal, nenarůstají. Ono je to celkem logické. Proč narůstají Poláci, Slováci a Rusové? Tak ti západní turisté z západní Evropy, tak ti měli vždycky dost peněz, takže 20 let po revoluci byl dostatečný prostor pro to, aby ti potenciální tu Českou republiku navštívili a eventuálně se rozhodli. Dostali se do fáze takzvaných druhých návštěv, jak už jsem o tom hovořil, a eventuálně se rozhodli, jestli pojedou po druhé. S tím máme problémy, to už jsem říkal. Jsou to ovšem Slováci a Poláci, kde se životní úroveň zvyšuje až v posledních 20 letech stoupáním platy a k té jedné dovolené, na kterou si už jako horko těžko našetří, potažmo jedna letní, jedna zimní, konečně vzniká určité skupiny obyvatelstva prostor pro nějaký prodloužený víkend, jak stoupá životní úroveň. A právě protože my jsme nejbližší zemí a potažmo Praha je skutečně i z pohledu, když se ptáte Poláku, Slováku, tak rozhodně nevnímání to jako nějaké východní město, je to město evropského standardu. Ostatně asi víte, že Praha je v počtu turistů na 7. místě v Evropě, už v roce 2005 jsme předehnali Vídeň, tak to znamená, že k nám jezdí více turistů než do Vídně, ale jako při srovnání měst, při srovnání zemí nikoli, jo, to si ještě řekneme. Takže ty Poláky a Slováky bych rozhodně podceňoval, protože nenadarmo Helena Vondráčková a další zpívají v Polsku, protože je 40 milionů, že jako jo, a v rámci si rozumíme. To znamená, Poláci, když si zvyknou jezdit k nám, postupně budou bohatnout, já vím, že to trošku běh na dlouhou tráť, ale myslím, že v naší fázi 20 let po revoluci už musíme vidět trošičku dlouhodobě. Takže Poláci určitě, velice zajímavá skupina do budoucna. Slováci, no tak, ty jsou taky zajímaví, ale je 5 milionů, že jo, takže tam je to, kdybych se měl zaměřit tam nebo tam, tak se zaměřím na Poláky. Slováci budou jezdit tak jako tak, že jo, jako, protože ty si jako rozumí tady jazykově a mnozí tady zůstávají, že jo, takže tady je to v pořádku, ale no a Rusové, no tak Rusové, to víte, ty mají zase jiné specifikum, oni jsou přiškrceni vízovou povinností, takže on je jich 100 milionů a samozřejmě tady ten křivka nárůstu, byť teď je výkyv mínus, ale ještě do loňského roku tam byly dvouciferné nárůsty, které pak, když se ekonomická situace v Rusku a kurz ruského rublu dostatečně stabilizuje, tak samozřejmě tam nebude vůbec žádný problém, aby byl nárůst znova. Protože jsou, jak říkám, přiškrcení vízovou povinností, tam ty nárůsty jsou. Ostatně to asi víte, že jo, že vlastně za komunistů do roku 89, tak zájezdy do České republiky, vlastně do Československa, tak byly za odměnu pro nejlepší pracovníky, třeba ze Sibiře a podobně. Právě proto v nich je takhle překvapivě, že ta Česká republika, to Československo, že je něco extra, protože jakoby za odměnu, jako jo, a proto vlastně takhle řekl bych až nesystémově, směřují vlastně velká kvanta ruských turistů do České republiky, respektive jenom do Prahy a do Karlových Varů, jo, protože oni pořád v sobě mají, že to bylo tenkrát za odměnu. Jinak, Zajímavé je, to jsem poznamenal, že za první polovinu roku, ale to je jako každoroční ukazatel, navštívilo Českou republiku 208 tisíc asijských turistů. To znamená, že když dáme skupinu asijských turistů, což jsou na první místě Japonci, dále Korejci, Tajvan, Hongkong, potom i Číny, ale těch není moc, ještě z té komunistické Číny, těch je okolo 60 tisíc, tak když tu skupinu dáme dohromady, celou sečteme asijské turisty, tak jsou druhou nejpočetnější skupinou vůbec v České republice. Jo? Což je znova důkaz pro to, že máme problémy s tím přilákat ty západní, z té západní Evropy. Protože když skupina turistů, která letí přes půl světa, se nám dostává na druhé místo, tak vlastně neodborník by řekl, to je dobře, ale při podrobnějším prozkoumání čísel řekneme, to je docela špatně, protože máme té velké rezervy v té Evropě, což opět potvrzuje už moje slova. Prosím. Co týče krajů, tak vidíme, že ta situace je v letošním roce velmi nepříjemná. Co se týče příjezdu zahraničních turistů do krajů České republiky, tak jsou všechny kraje mají dvouciferné poklesy, jo, což je teda samozřejmě obrovský mínus. Česká republika jako taková, jak jsem říkal, 13% meziroční pokles, velmi pod průměrem celé Evropy v letošním roce. K tomu se ještě dostanu, vidíme, že naše republika není připravená z hlediska cestovního ruchu dobře, to si tady, sice nám tady rádi, hlavně naši političní představitelé a ministři nám tady malují jako, tady třeba kousek od vás pan Čunek byl, že jo, který nás tam zdržoval 2,5 roku, jako jsem mu taky řekl a on potom už se mnou nemluvil, takže jako jo, no, ale musel jsem mu to říct česky, protože si vemte, že jsme měli 2,5 roku ministra, který umí jenom česky. Jo, jo, ministr pro cestovní ruch uměl jenom česky. Jo, takže, což já jsem mu řekl a potom se nebavil, že jako, což je teda drzost, já bych řekl, protože vy se tady učíte jazyky, vám je tady zdůrazňováno, jakým způsobem máte umět dva jazyky, jak jsou potřeba pro cestovní ruch, a pak jsou tady nějaký zproměnitě papaláši, který neumí vůbec jinak než česky a neumí si přečíst, co se o České republice píše. To je taky důvodem právě tahle ta špatně nastavená situace, že jsou tam nekompetentní lidi k tomu. Já vám to říkám úplně jako na rovinu, že jo? Protože naše asociace má jednu výhodu, že my jsme úplně závislí. Jako jo, já jsem zrušil i poslední státní dotaci, kterou jsme měli, proto aby jsme mohli říkat pravdu a aby jsme byli nezávislí. To znamená, přeci není možné, aby někdo uměl jenom česky a říkal nám, jaký má být cestovní ruch. Že jako jo, takže když někdo nemá ani překladatela, my se ještě navíc platíme, aby mu řekl, co se píše o té Praze, no tak to opravdu jako se nestačil zírna, já to ani tam nezírám. Jo. Už tam ani nechodím spíš, abych se nezdržel. Jako no. Takže jsem jenom chtěl říct, že skutečně ten problém je velký, jako jo, protože tak, jinak se týče těch, ale to ještě v rámci mého přednesu, to nebudete překvapit, protože já jsem myslím hodně upřímný, jako my jsme velice upřímní v našich názorech, a je to způsobený tím, že my jsme podnikatelské združení, jako jo, my jsme všichni podnikatelé, my nemáme žádnou státní dotaci, i té poslední jsme se zbavili, aby jsme byli nezávislí, a my potřebujeme, aby cestovní ruch v České republice fungoval. Protože my všichni platíme nájmy naše zaměstnance a každý den bojujeme o našeho klienta. To znamená, to, že mít tak na branku, pojmenovat věci a jít si za tím, tak to je přesně to, co naše asociace dělá, co já mám za úkol. Takže, a já jednou do toho, kdo je jako proti nám, to vám ještě dám další příklady. Takže, chtěl jsem říct, tadyhle je, v každém případě, ty poklesy, jak vidíme, tak jsou obrovské. Vy jste jaký kraj? Tak nepomáme. No vidíte, 12. třetí od konce. Jo, jo a vidíte ten číslička, jo? Tak to není dobře, no. Další slide. Se týče ovšem návštěv českých turistů v České republice, tak vidíme, že situace také není dobrá. Jo, Češi mají v České republice poklesy 6% letos. To znamená, vůbec se nepotvrdilo to, že z důvodu krize, že Češi budou méně kupovat zájezdy v zahraničí, což, jak už jsem říkal, to bylo přání mnohých médií nastavit takovou situaci proti nám, ale to není pravda, protože vlastně jsou poklesy Čechů v Čechách. To znamená, jak to vysvětlit? To znamená, lidé si určitě dovolenou brali, to si zase neříkám, že by si ji nevzali a že by jakoby, také kolojámi pracovali zaměstnání, to mi nepřipadá. Ale myslím, že museli teda trávit dovolenou buď doma, u přátel, nebo u známých, protože jinak to vlastně nelze vysvětlit. Jo? A to jsou čísla Českého statistického úřadu, jo? Jsem si nevymyslel. To znamená, že vidíte, že poklesy jsou velké a že i zájem Čechů o Čechy vlastně není. Jo? Jinak to, že máme stagnaci nárůstu tuzemských dovolených, v případě českých turistů, to už je věc dlouhodobá mimochodem, to tady neuvádím, ale to si můžeme říct, a že Čechy dlouhodobě lákají zahraniční dovolené, A tady zaznamenáváme dvouciferné meziroční nárůsty, v loňském roce 5 milionů zahraničních dovolených čeští občané, tak k tomu se ale také ještě dostanu, tak to je prostě nezvratný trend. Prostě bohatneme, láká nás cizina a asi snem i většiny z vás je netrávit možná dovolenou tady někde, co tady je za přehradu, někde blízko, jako jo, ale asi někde co u moře. Tak dál. Co se týče hotelů, no, tak tady je situace velice vážná. V současné době, já jsem tam vzal trošku starší číslo, který je jediný oficiální, máme necelých 8 tisíc ubytovacích zařízení, pětivětičký hotelů je 41, čtyřvětičkových už 360. Ovšem letošním roce na vytíženost hotelů v České republice klesla na 41%. Což je teda velice málo, naše asociace považuje za hranici rentability, hranici 40%. To znamená, že ten současný stav znamená, že ubytovací zařízení budou krachovat v České republice. Jo, budou ubývat, jednoduše řečeno. Jiná možnost už není, jo, protože ubytovací zařízení je prostě příliš. A musím říct, že přestože já jsem to říkal, a už jsme to říkali dlouhodobě, že taková ta pocity spoustu podnikatelů, že si postavím hotel a že to bude vydělávat, no tak tyto pocity byly chybné mnohdy, takže v Praze jsou velké problémy. A mimochodem, co se týče regionu, víte, ono se hodně říká, chceme turisty do regionu. No ale když se podíváte na ceny hotelového ubytování prostě v regionech, tak ono je jednou tak dražší než v Praze. Já jsem dneska přespával v hotelu Slunce, tady u vás náměstí. Jen tak jsem tam zavolal, jako včera večer, a říkal jsem, za kolik pokoj? 2800? Jo? Tak jsem řekl, prosím vás, zavolejte paní vedoucí, já jsem po telefonu, já jsem tam jí nebyl, a dejte mi slevu, protože takhle to teda nejde. Jo, tak zavolal, tak volali za chvíli, že ta 2000 bude jako částka. No ale v současné době, jako jo, čtyřhvězdičkový hotel v Praze se začíná, je v nabídce pro nás pro cestovní kanceláře o 30 eur. Je to třeba hotel Barčelo, to je takový velký hotel, hotel Panorama na Pankráci, jestli to znáte trošku v Praze. To máte sem se 50 Kč za dvoulůžkový pokoj. Nejlevnější pětihvězdičkový hotel, je to například Corinthia Towers, to je vedle kongresového centra, takový ten vysoký bývalý hotel Forum na Vyšehradě, tak začíná na 1300 Kč za dvoulůžkový pokoj. Včetně snídaně. To znamená, to jsou ceny 4-5 mezinárodních hotelů v Praze. A teďka vlastně hovoříme o tom, že mají být turisty do regionu. Za těhle těch z finančních cen je to bez šance. Protože neznám zahraniční skupinu turistů, která by chtěla dát jednou tolik za ubytování v nějakém regionálním městě. To radši, když máte jeden den navíc, tak si ho dá v Salzburku, anebo v Praze, jako, kde jsou ty zážitky mnohem víc a ten hotel je o polovinu levnější, což asi všichni uznáme, že jo, jako jo, to znamená, je to předražené prostě, je to prostě předražené, jo, takže paradoxně region by měl být levný, ale víte, že ta realita vlastně ta cenová politika je vlastně, že u vás v regionu je to paradoxně mnohem dražší, než vlastně v té, řekl bych, drahý v Praze, že v Praze funguje velice dobře konkurence. Co se týče vytíženosti, tak vidíme, pětivětičkové hotely vytíženost klesá, přesto se v Praze teďka otevřely 3 nové hotely pětivětičkové, mají problémy, 2 další projekty byly zastaveny, byl zastaven například hotel Meridian, což si znáte, luxusní pětivětičkový francouzský řetězec, byl zastavená výstava hotelu Sofitel, taky luxusní pětivětičkový francouzský řetězec, tak to víte, ta vytíženost už skutečně klesá, takže si to počítají. Tak. Co se týče loňského roku, abychom se ještě podívali, teď jsme zhodnotili zatím ten letošní stav, tak loňský rok, přesně jak jsem říkal, všechny západní národnosti už měly pokles, to znamená, nemá to nic společného s krizí, i když nebyla krize, tak my jsme měli poklesy, už jsme nelákali. A co se týče Rusů, potažmo Poláků, že jako jo, Slováci už nám byli minus 2, ale oni měli do té doby nárůst, tak vidíte ty obrovský nárůsty, jo? Jo, jako Rusové, Poláci, ty právě měli ty obrovský dvouciferný nárůsty, který už jsme teďka teda ztratili. A to dává za pravdu těm mým slovům, že tady je ten potenciál nárůstu, že oni jsou v takzvané fázi těch prvních turistických návštěv. Jenže zase, oni si sem přijedou poprvý a zase budou zklamáni, jako jo, tak samozřejmě už se přijedou po druhý. Jo, a k tomu se ještě dostanu, takže jestli se okamžitě nezačne řešit tenhle ten stav, to znamená ten nevhodný stav, a já vám to teďka pojmenuju, co je potřeba řešit a jak, jako jo, tak zase se dostaneme do fáze jako u těch západních turistů, to znamená opět budou poklesy. Jo? A já myslím, že už je skutečně nejvyšší čas. Jo? A vy jste mladí lidé a určitě svou energií a třeba entuziasmem jenom tím, že každý z nás může udělat něco, nejenom pro ostatní, ale třeba aspoň pro ten náš obor, tím, že o tom jenom začne diskutovat. Tím, že o tom začne povídat, že to je problém a ono, každý z nás má svoji sílu, bych řekl. Jo? Tak, pokračujeme dál. Co se týče poklesu turistů, krátce jsem to zmínil, stav v Evropě je nyní takový, že pokles turistů podle Světové turistické organizace minus 10% v Evropě. My jsme si řekli, že máme 13 necelých, Blízký východ minus 18, Asie, Oceánie minus 6, Amerika minus 5. No tak, Afrika, tam má sice plus 3, ale to je to, že v loňském roce byla občanská válka v Keni, vzpomínáte, oni na jaře, jak tam běhali s těma mačetama, že jo. A pak se to tam sklidnilo a vlastně tam byl velký pokles. A teď je mírný nárůst, jo, z toho obrovského poklesu, proto opticky vypadá, že nárůst a ty absolutní čísla jsou nižší než předloni, že jo. Jo? Takže to je asi tak jako srovnání se světem, prosím. Jinak ještě tady asi nás uvést do kontextu, takže jak je to v celém světě, v loni 924 milionů turistů, proč to říkám, aby jsme si uvědomili, jaký je žebříček nejnavštěvovanější destinací na světě. Francie 79 milionů zahraničních turistů v loni, USA 68 milionů, v loni předehnalo Španělsko, USA se vyměnili, v loni, protože Španělsko bylo vždycky druhý. Třetí je Španělsko 58,4 milionů, 11. místo Rakousko, 22 milionů a teď se podívejte, jak my jsme na tom špatně. Jo? My máme 6,7 milionů zahraničních turistů. To znamená, kdo z vás si myslel, nebo si to tady rádi někdo myslí, to jsou ti neinformovaní, myslím hlavně naši představitelé někteří, tak říkají, jak už se blížíme Rakousku. To je normální. Jako jo, no tak jestli 6,7 milionů versus 22, to si myslím, že nejsme ani na dohled. A je to přesně tím, protože když si uvědomíte Rakousko, a to už se vrátím taky už pomaličku k těm důvodům, jo. Já si tady nepotřebuji papíry, já to vím stejně z paměti. Tak, jako jo. A co jsem to chtěl říct? Já už tam vás nebudu hrát, já to znám stejně z paměti. Tak je co chtěl. Ale to lepší, než když se to čte, ne? Že jo, jako když je to všechno spatrané, když člověk viděl, jsem si to učil včera v noci, abych vypadal jako odpovědný. No, tak, jsem to chtěl říct. Takže, pojďte se, čím to je, to jsou přesně ty dva důvody a už se v tom výkladu dostáváme, teď se postupně budeme dostávat různě jako zpátky, jako jo. Rakousko. Rozptyl turistů po celé zemi. Jo, tam vůbec není potřeba, abyste jeli pouze do Vídně, abyste dostali západní standard. Jo, vy můžete do Salzburgu, do Innsbrucku, nahoře, do nějaký vesničky a všude to má úroveň. Že jo. To samé je v případě třeba Německa, Francie, Itálie, všechny turisticky vyspělé země. Vy nemusíte přeci jenom do Říma, do Berlína, anebo do Paříže. Vy můžete jít kamkoliv jinam, třeba Mnichov, Florencie, Benátky a podobně, a všude to má ten standard, který očekávat, ten atraktivní standard. Než to v Čechách se nám to všechno kumuluje pouze do hlavního města. A to se vlastně dneska stává brzdou. Jo, a ta změna, jak si teda uvědomíme, tak vlastně je skutečně v nedohlednu. Jo, to je prostě v nedohlednu a řekneme si, ale my si řekneme, jaký by byly řešení. Tak to znamená, že my se Rakousku samozřejmě absolutně nemůžeme přiblížit. Tady neobstojí ani argument, že Rakousko má hory, jo, protože zase Česká republika má v přepočtu na svoji rozlohu největší koncentraci míst na seznamu světových dědictví UNESCO, že jo, 12. To znamená, my máme jakoby odpověď, co nabídnout. Ale co nám tady třeba úplně chybí? To jsou třeba lokální gastronomické speciality. Je to skutečně úplně tristní, že přestože prostě, že jo, tady, když si trošku ještě lípnu, na každém kraji vznikla před 5 lety funkce náměstek hejtmana pro cestovní ruch. A my jsme čekali, nebo já jsem čekal, že když si budeme platit speciální osobu z našich daní, která má teda sekretariát auto s řidičem, tak přeci logicky by měl být teda nárůst turistů do regionu. No ne, že jo, asi jo, ne, když je na to speciální osoba. No světe div se, já když se dívám na ty statistiky, tak naopak poměr Praha versus regiony se každým rokem zhoršuje. Jo, takže zatímco před 2 rokama z těch 6,7 milionů zahraničních turistů přijelo přibližně 57,5% pouze do Prahy, teďka už je to 61% pouze do Prahy z těch 6,6, protože nám to ještě mezi ním pokleslo. To znamená, když to řeknu hodně tvrdě, pak když mi někdo 5 let předvádí práci, za kterou je placen, to znamená například náměstek hejtmana pro cestovní ruch na každém kraji, no tak být v privátní firmě nebo můj zaměstnanec, tak by musel vyhodit, protože vlastně výsledkem jsou poklesy. Výsledkem je nekoncepčnost poklesy a jestli si neví rady, tak má jít pryč. A tito lidi tady samozřejmě, by tě osobně neznám ani nechci, protože bych se zdržel, jako jo, no tak protože už předvádí svoji práci, že jo, a ta práce je špatná, že jako jo. A výsledkem je to, že prostě ty nárůsty nejsou. A ty čísla jsou nemilosrdný, a jestli si chce někdo stěžovat, myslím z těchto lidí, tak jsou to čísla Českého statistického úřadu, co tady většinou předvádím, takže tady máme premiéra Fischera, takže můžou jí říct, že třeba něco dělal špatně, že jako jo. Takže chtěl jsem jenom říct jako jednu věc, že skutečně ten stav v těch regionech je velmi špatný. Lokální gastronomické speciality. Každá země má postaveno, vyspělá země, na jídle. Proč? Protože hlad a žízeň máte kdy? Celoročně. Že jo? Pořád máte hlad a žízeň. Je tady někdo, kdo nemá hlad a žízeň celoročně? Tak. Se tam totiž skláně takové otázky, se mi vždycky vrátí jako pozitivní odpověď. Víte, to už mám nacvičený. A tím pádem, vlastně, když to postavíte na lokálních gastronomických specialitách, tak vlastně docilujete celoročního rozptylu těch turistů do toho regionu, jestli mi rozumíte. Jo? Že hlad máte, když je špatný počasí, i teď třeba v listopadu, nebo teď je říjen, tak prostě máte hlad. A i ten, kdo nám prostě tvrdí, že nemá hlad a že nemyslí na jídlo, jo, to taky asi někdo z vás říká, že ho nezajímá jídlo, ale za chvíli už hledá svačinu nebo něco, co by si dál, že jo, protože má hlad. Proto tyhle ty vyspělé země, ty nejvyspělejší, to postavili na gastronomii. Proto třeba mozzarellu a parmskou šunku dokonce to přehnali v tom marketingu, že už ji koupíte i tady v Uherském Hradišti v samoobsluze, jako by to původně byla lokální specialita z Itálie. Tady jsem koukal jsem nějaký chamon, tady jako jo, jo, jako španělský, taky tady už samoobsluha, normálně tuhle jsem šel nějaký byli a tam byl chamon, jsem si ho hnedka teda koupil, že jo, abych se na to podíval, že jako jo, a to je taky španělská specialita. Francouzská vína, všichni víte, že francouzská vína jsou dobrý, jsou opravdu tak dobrý, nebo je to jenom marketing, nebo jsou stejně dobrý jako ty italský, jsou stejně dobrý jako ty španělský. To je přeci marketing všechno, tak byla vybudována i značka šampaň, že jako jo, jak je, že jo, i ty ostatní jsou docela dobrý, že jo, některý, jo. Tak, no, do toho se nebudeme pouštět zase, jo, a já totiž piju jenom některé značky, víte, tak to bych tady ušel od tématu. Tak, a takže chci jenom říci, že postavit to na gastronomii, to je přeci to jedno z nejchytřejších věcí, kdy docilujeme celoročně rozpilu. Jaký je výsledek u nás, jako, tak máme tady tvrdý olomoucký perník, že jo, nebo tady máme smradlavý olomoucký sereček, a dávno tady měly být srečkový a perníkový polívky, omáčky, knedlíky, nápoje, jako jo. A hned by tomu byla dána propagace. Já když hovořím s novináři, a protože mám v asociaci mimo funkci viceprezidenta asociace, mi ještě kolegové dali na hrepy toho mluvčího před několika lety, teď to necení do zpátky vzít ode mě z nějakého důvodu, jo. No, oni nechtějí, já už jsem dal dvakrát svoji funkci už jako loni k dispozici. Já jsem říkal, kolegové, začněte někdo dělat mluvčího jiný, protože ono se do toho neumíte vžít, ale já v sezóně dělám kolik, no? 15 až 20 rozhovorů denně s novináři a to máte denně, že jo, jako jo, to znamená, že já vůbec nemůžu pracovat. A protože v asociaci, to možná nevíte, my v asociaci všichni pracujeme jako dobrovolníci zadarmo, že jako jo, to znamená, já jsem se před 5 lety rozhodl pracovat jako dobrovolník, protože jsem chtěl něco dělat pro cestovní ruch, že mi ani nikdo neproplácí telefon, je to úplně zadarmo funkce, protože chci prostě pomáhat cestovnímu ruchu, ale bohužel před těmi prostě musím říci, že když děláte toho mluvčího, tak je to těch rozhovorů je takové obrovské množství, že vlastně není schopen vůbec člověk pracovat tím, aby se mohl vůbec živit. Jako, jo? Takže už jsem dal teda v loni dvakrát funkci dispozici a on to nikdo nechtěl. On to nikdo nechce dělat. Já jsem myslel, že chtějí být lidi známí. Chtějí, aby se na ně dívali na ulici a říkali, to je on. Oni nechtějí, no, protože vidějí, jak je, protože zatím hrozně moc práce, že jako jo, a prostě málo to si chce ukrojit z těch 8-9 hodin vlastně dobrovolný práce zadarmo, že jo. A tím pádem to vysí zase na mě, je leto, asi příští rok to bude na mě, to už vím, že už to nikdo nechce. No, takže zase to budu já, no. No, takže, no, chtěl jsem jenom říct, že, takže, to je chtěl těm turistům dál. Další, důvody poklesu, tedy jsme si řekli, už naznačili, že není evidentně jenom současná ekonomická krize. Za prvé, je to trvalé neřešení notoricky známých problémů, ale k tomu se dostanu na závěr ještě. Protože v každém zahraničním průvodci o České republice, ať se podíváte na průvodce různých, prostě řekl bych, jazyků, tak se tam dočtete o spoustě různých negativ. Jo? Tak samozřejmě, když se zajímavý, že o Vídni to nečtete, že jo, třeba. Jo? Když jsem se díval teďka, teda to už bylo v loni v červenci, na aktualizaci vládních stránek USA, co napsali o České republice, tak nám to zaktualizovali velice hezky, vláda USA, ten na internetu se můžete již tak podívat i sami potom. Takže nám hrozí v Praze čím dál víc přepadení, tam píšou, že hrozí, že vám tady do nápojů dá někdo rohypnol, přímo píšou to rohypnol, protože to o nás píšou, no, jako jo. A hnedka mi začali říkat, to není pravda, co to píšou. Já jsem říkal, no zajímavý, že o Vídni to nepíšou, tak jsem říkal, prosím, zavolejte to vládě z USA, to změní. Jako jo. Prostě na každém sprochu prostě pravdy trochu. A ta pravdou je, že tyhle tohleto neřešení těchto notoricky známých problémů, to vysloveně v naší fázi, kdy jsme v té fázi už těch druhých návštěv, kdy už ta zvědavost jakoby opadla u velké množství klientů, tak je teda skutečně, bych řekl, velký problém. Další je teda, to už si shrnujeme krátce to, co jsem říkal, je chybějící turistická infrastruktura v jihopražských regionech, gastronomické specialitě, vhodná ubytovací zařízení. Co k tomu říct? Podívejte se, vy tady máte, nebo v regionech je krásné město, jmenuje se Litomyšl, jo? Mají tam si to známého rodáka Smetanu. takže to je jako přínosné. Mají tam zámek na seznamu světové městí UNESCO v té Litomyšli. Přijete Jivse, dodnes tam není větší čtyřhvězdičkový hotel. Jako jo. To znamená, že vlastně město Litomyšl, my nejsme schopni vůbec nabídnout do katalogu. Žádná velká česká cestovní kancelář zahraniční není schopná dát město Litomyšl na přespání do katalogu. A jsme 20 let po revoluci. Protože je, teď tam vznikl jediný čtyřhvězdičkový hotel a ten má přesně 50 lůžek. Jo. No, to, že si ho postavil syn bývalého starosty a senátora za Pardubický kraj z evropský peněz, to už beru teda jakoby trošku stranou, ale když za mnou byli, pan Brídl, tak jsem mu říkal, prosím vás, tak když už je to takto domluveno, postavte aspoň o 100 pokojích, aby jsme to mohli my cestovky využít. No, tak těžko přikážet někomu, když někdo, jsou tam asi jiné záměry, než jako podpořit cestovní ruch Litomyšli. Asi je příjemné mít svůj vlastní hotel, být poloprázdný, ale rozhodně to cestovní ruchu vůbec nepomohlo. To znamená, stav je takový, že Litomyšl, krásné město, které si myslím, že je město prakticky s největším potenciálem, který vůbec je z českých regionů, tak je úplně prázdný, protože autobusem je to 3,5 hodiny od Prahy, to znamená, nejde ani na otočku z Prahy. Jo, a je to smutný příklad absolutní koncepční nečinnosti České republiky. V České republice úplně chybí jakákoliv funkční koncepce rozvoje cestovního ruchu. To vám vždycky pošlou ministerstva pro místní rozvoj takovýhle fascikl s promítnou keci o ničem, že jako jo, jako je to jenom, aby si úředníci odškrtli. A skutečný zájem o to, to naše odvětví, skutečně vybudovat tak, jako je to ve Francii a v Itálii, prostě na té státní úrovni, není. Prostě není. Jo, to já znám všechny tyhle ty. Já už jsem zažil asi 7 ministrů a vždycky se už jenom potážu, musím jenom, no, oni vždycky arrogantní tam sedějí, že po první životě auto s máčkama sekretariál, že asi na to samozřejmě předtím ve svým privátním životě nikdo z nich nevydělal, že jako jo, a je to nula, jo, výsledek je nula, bohužel. To znamená, to je velice smutné zjištění a jinak výsledkem je to, že se nám kumulují zahraniční turisty do Prahy a vlastně i ta Praha je teďka v tom okamžiku, řekl bych, v tom slepém bodě, který se projevil už 4 roky po sobě poklesalo. Větší zaměření na relaxační lázeňství bych krátce zmínil, opět další chyba, která tady je v České republice. Celá 90. léta, i před ještě mnoha lety, před několika lety jsme slyšeli, jaké máme léčebné lázeňství. To se možná i učíte. Jo, jaký máme výborný léčebný lázeňství. No, místo, aby se zaktualizovaly tyto informace, tak se ukázalo, a já už to říkám celá 90. léta, jsem říkal, počkejte, jaký léčebný lázeňství, o čem to tady pořád mluvíme. Jako teď, když snad dělám marketing, že jo, tak se snad musím zaměřit minimálně na 95% populace a ne na 5% populace. Takže my jsme se chlubili tady celá léta tím, že se zaměřujeme na 5% nemocných, místo aby jsme se zaměřili na 95% zdravých. No prostě to jsou takovéhle prostě absolutní chyby se tady dějou a výsledek je jaký? To jsme zrovna tady u vás na Moravě, že se tady Rakušani postaví ve městě Lander, Thája, velký akvapark, který mnozí z vás určitě znáte, že jako jo, protože v Jihomoravském kraji není nic. A místo, aby stát a naši představitelé, kdyby se jim jednalo teda o blaho státu, se snažili, aby Češi ty peníze, které získáte formou platů, utratili v rámci České republiky zpátky do toho systému, tak vlastně jim to úplně jedno a peníze se nechávají vyvážet vlastně ty útraty do zahraničí úplně do jiného systému. Jako jo, protože opět vlastně to, že stoupá relaxační lázeňství, že Češi prostě bohatnou, teď je tady 8x vyšší průměrný plat než před 20 lety, to bylo 3000 měsíčně, teď je 24 nebo 23 hrubého, že jo, podle oficiálních statistik, tak samozřejmě ten stát na to měl reagovat tak, že se zaměří na relaxační lázeňství. Řekl bych podceňování Slováci, že jako jo, taky to pochopili už před několika lety, vystavili krásný relaxační lázeňský komplexy, kam směřují 100 000 Čechů plní autobusy, především střední a starší generace, a směřují tam na relaxační pobyty. Týká se Slovenska, i do Maďarska se jezdí, že od Balatonu, protože Česká republika Čechům toto nenabízí. Teď jsem slyšel nějaký perličky, tohle mi říkal, když jsem měl vystoupit na konferenci v Brně před 14 dny, tak tam za mnou přišel starosta Luvačovic, myslím, že říkal, že a říkal, že už tedy začínají s tím relaxačním lázeňstvím, taky to nabízí, tak jsem ho pochválil, že je to fajn, jako jo, bych teda už trošku pozdě, že jako jo. To znamená, vlastně i ten, řekl bych v zásadě velice chybný marketing, je myslím problém. Vůbec už jako zaměřovat se na menšinovou skupinu místo většinové, no tak to je až do očí bijící skutečně. Jako jo, přeci to má být až druhá fáze, že jako vylaďovat prostě marketingovou strategii. A ne a priori se zaměřovat úplně špatným směrem. To znamená, ovšem, nicméně nad relaxačním lázeňstvím bych nelámal hůl. Určitě ta lázeňská zařízení, která mají tu možnost Prostě nabídnou relaxační pobyty, ty relaxační víkendy jsou ty výživky a masáže, tohleto. Já taky chodím každý den na thajský masáže, protože to je hrozně super. No, on to má mimochodem výhodu, že česká masérka nebo masérovi na mě vždycky mluví celou dobu. Já jsem z toho unavený, jako jo, když to ty Tajci vlastně nemluví, protože si příliš nerozumíme, takže mám tam konečně klid hodinu a půl. Jo, ale chtěl jsem říct, jako tadyhle zaměření na relaxační látky. Takže to bych řekl, že je, myslím, že jedna z vhodných forem, kde se ještě určitě do budoucna dá v České republice podnikat. Jo, protože Češi bohatnou, začne být větší zájem o tyhle ty relaxační pobyty, to je prostě nesporné, to vidíme ze západu, a je to potřeba včas podchytit, tak prosím, jde dál. Potenciál České republiky určitě není vyčerpán. Za prvé, jsme si to řekli a shrnuji to, návštěvy do regionu, tady máme obrovské rezervy, že jak jsem říkal, jo, kumuluje sám pouze do Prahy. Ale co je proto potřeba udělat? To znamená například lokální gastronomické speciality, vhodná skladba hotelů, atraktivní programy, že jako jo, já vám dám příklad, tuhle se mě ptali a už to taky tak udělali, v Severočeském kraji se mě před dvěma rokama ptali, jakým způsobem, že Ústecký kraj na chvostu, že jo, jako, takže jakým způsobem mají přilákat lidi do Ústeckého kraje, tak jsem se jich zeptal, když vy tam máte ty povrchové doliny, no já určitě bych si chtěl někdy vylíst na takový to obrovský kolesový repadlo, víte, jak má tu obrovskou pneumatiku, která je možná větší než tady to, že jako jo, a že byste vlastně mohli udělat prohlídku pro lidi. Jo, dát jim nějaký hornický oblek, samozřejmě jakoby špinavý, ale jakoby čistej. Jakože jo, takže pro děti dát nějaký, třeba nějakou helmu s nějakým kahánkem, že jo, a připravit hornickou svačinu. Jo, třeba v nějakým jakoby špinavým pitlíku, ale on byl čistý, on byl jako jenom jakoby umazaný. A vlastně je přijít k tomu kolesovému repadlu, což určitě mnohý lidi překvapí. Jestli jste byli někdy v povrchovém dole, já jenom jednou, teda to ještě v zahraničí. No najednou okolo se máte hrozně moc jak v nějakém kanionu, jo. A najednou tam obrovský repadlo, jak je ten obrovský nákladák, kde ta pneumatika je asi třikrát větší než vy, jo. A já jsem říkal, nabídněte to, že tam můžou vylíst na to a trošku popojet s tím. No a světe div se, už jsem letos četl, že to začali nabízet v těch severočeských dolech. Takže vlastně i v takovým, řekl bych, docela nepopulárním kraji se dá prostě vymyslet určitý věci. Teď se mě ptali zase z Ostravy, nějaký hornický muzeum chtějí dělat, takže tam mají nějakou stezku. Já jsem říkal, si vás stezku, to je sice hezký, ale hned jsem jim poradil tenhle model s těma převlekama a s těma kánkama, pak jsem jim řekl, a hlavně interaktivně něco vymyslet, aby se lidi mohli svíst nějakým vozíkem. Víte, aby se mohli svíčit a po těch kolejnicích nějakým vozíkem uvnitř. To jo, to mají teďka v Rakousku za hranicema po Jihočeském kraji a udělali tam dokonce v jednom dole ještě nějaký takovýto laser show nebo co. A to, protože dneska musíte být akční a interaktivní. Jo, dneska statická výstava nikoho nebaví. Vás by bavila statická výstava? Když to tam jenom stojí? Že jo, že si chce každý zmášnout tlačítko nebo prostě, teda já jo, třeba jo, docela, já nevím jak by, jo, tak. No, mě to prostě baví, že si třeba zmášnout tlačítko a pak koukat, že se to hejbe, jo, no tak. Tak já nejsem ještě tak starý. No. A takzvané druhé návštěvy, to je problém, druhé návštěvy, jo, že nám se nedaří lákat na takzvané druhé návštěvy, jako jo, jako, tak to znamená, k tomu ovšem my potřebujeme samozřejmě vyřešit ty notoricky známý problémy, k tomu se ještě dostanu, úplně na závěr. A potřebujeme zkvalitnit tu infrastrukturu v těch regionech. Tady se vám alespoň naznačil. Co se týče struktury těch hotelů, když řeknu ještě jeden konkrétní příklad, co s těma regionama. Velkou chybou je, že jsou ubytovací zařízení, ta struktura relativně pěkných ubytovacích zařízení, které jsou v regionech, že není celoročně využitelná, proto já už celá léta říkám, bohužel na té státní úrovni to nikdo nezdůrazňuje, nicméně jsou tady média, která nám dávají prostor. Tak, že je potřeba pokud možno vytvářet ubytovací zařízení, která mají alespoň jak malý konferenční prostor, tak, aby měli alespoň malé relaxační zázemí. Proč? Protože zase ubytování plus malý konferenční prostor a malá relaxace s nějakým bazénkem, saunou nebo whirlpoolem nám dává prostor, pokud možno to celoročně protáhnout, to ubytovací zařízení, tu jeho využitelnost. I když je třeba podzim, i když je třeba jaro, je třeba špatný počasí, tak firmy můžou na team buildingy to využívat, to, že na školení a podobně. A opět dosahujeme té celoroční vytíženosti. Já když se zeptám, jakýkoliv ubytovacího zařízení, který má tyhle ty tři atributy dohromady, tak prakticky nemají ani teďka během krize problémy s vytížeností. Jo, protože jich málo. Jo, protože tam skutečně jezdí lidi na víkendy a hlavně firmy to využívají hodně na ty své pobyty, na školení, na ty team buildingy. Takže to je třeba taky takhle vhodnou strukturu ubytovacích zařízení už tady dávno, už měl někdo politicky nastavit a říct, že těmto dáme prioritu. Že ty lidi to neví, pak si postaví ubytovací zařízení a diví se, že není vytíženo. No tak dobíjel na podzim někam, kde není vůbec co dělat, je tam špatný počasí, že jo. To je přeci logické. Proto já hovořím, jo, o ty firmní akce, týbelní školení a podobně. A gastronomii, tu jsme probrali. Když jsem tohle říkal, protože mi volají novináři, tak se jich ptám, třeba z Olomouckého kraje mi volají, diskutují nějaký ty mladý fronty a nějaký deníky tam a něco. A říkám jako, no, teď vy, kdyby někdo udělal sirečkový nápoj, že byste ho hnedka šlouku a napsali o tom na půl strany. No samozřejmě. Protože už jenom, že to asi bude smrdět, tak to prostě láká. No ne, tak jdete ucucnout, že někdo řekne fuj, ale to, že řekne fuj, tak to už buzuje diskuzi. Jo, jako, no protože současný stav je takový, že cestovní ruch je prostě o zážitcích, cestovní ruch je prostě o nějakým prostě, řekl bych, razantnějším tématu, jako jo, musí to, aby to přilákalo lidi. To znamená, teď je stav takový, že se nemluví o ničem. Ale jak se něco udělá, tak prostě hned to zbudí diskuzi, prosím. Tak a teďka, tím jsem skončil téma incomingu, jo, a pojďme teďka krátce na výjezdový cestovní ruch, jo, to znamená Češi do zahraničí. Češi 9,9 milionů dovolených v loňském roce, dovolenými statisticky, to asi víte, nevím, jak to máte v učebních materiálech, ale se počítají pobyty o 4 a více přenocování. To znamená rekordní počet dovolených v loňském roce 9,9 milionů. Z toho bylo 4,99 milionů dovolených nikoli přes cestovní kanceláře, to beru celkově, jo? Tak bylo do zahraničí a 4,92 milionů dovolených v tuzemsku. Loňský rok byl prvním rokem v historii českého národa, kdy Češi strávili více dovolených v zahraničí než v tuzemsku. Bylo to 53% dovolených v zahraničí. To znamená, je to dobrá zpráva pro nás, je to to, že ho skutečně bohatneme, a jsme na tom čím dál lépe. Jinak zahraniční dovolené v loni zaznamenaly nárůst o 11%. A já než zhodnotím takhle krátce letošní loňský rok, a než se dostaneme k letošnímu roku. O 11% tuzemské dovolené nárůst pouze o 2%. Takže vidíme, že Tuzemsko, a to bych opět rád stáhl na ten incoming, není schopné bohužel lákat ani české turisty. Jo, to znamená, opět mi to dává za pravdu v těch mých, řekl bych, teoriích, že jo, různých, jako jo, tak, že bohužel Česká republika neláká ani Čechy. Je to tak. Dál, prosím tě. Nebo můžeme říct, jestli 2% nárůst někomu připadá, že láká, tak láká, ono se dá říct cokoliv. Z mýho pohledu to znamená, že neláká. Jako jo, protože pro mě jsou jednociferní čísla s prominutím jak podnikání, tak tady, tak jsou trošku málo. Jako jo. Jo. Takže já chci říct, celkový počet dovolených českých občanů vladí meziročně narostl 5%. Jenom aby jsme měli srovnání, to znamená nárůsty jsou. A Češi v loni utratili, což je další zajímavé číslo, a řekl bych, že je takové převratné. Češi utratili v loni za jednu zahraniční dovolenou v průměru 15 600 Kč na osobu, včetně nákladů na místě pobytu. Což poprvé v historii vůbec českého národa se jedna česká dovolená Češi utratili přes 15 000 Kč na osobu. Opět dobré číslo, které se letos ovšem už opakovat nebude, že letos to nebylo 15 000. Letos odhaduju, že bude jednoznačně utrata za jednu zahraniční dovolenou, včetně utraty na místě pobytu, hned si můžete v hlavách spočítat, kolik jste utratili, vy jste podprůměrní či nadprůměrní. A bude pod 15 000, protože není to jenom tím, že se šetří kvůli krizi, ale taky tím, že došlo k meziročnímu propadu kurzu české koruny vůči euru víc než o 15%, že jo? Což samozřejmě přibrzdilo utraty na místě pobytu. Cestovní kanceláře prodali v loni 2,3 miliony zájezdů za 15 miliard korun, to už se týká nás. Takže když si vezmeme, že Češi měli 4,99 zahraničních dovolených, z toho bylo 2,2 milionů přes cestovní kanceláře, protože těch 100 000 to jsou jako tuzemský zájezdy, jo. Takže 2,2 versus 4,99 vypívá z toho jednoduše, to vám spočítám tady z hlavy, 44% všech zahraničních dovolených si Češi realizovali formou kupě přes cestovní kancelář. To znamená, 56% si organizujete sami a 44% se týče zahraniční dovolené přes cestovní kancelář. Takže to je takové číslo z praxe, které možná nevíte. Dál, prosím tě. Kam Češi nejvíce cestují? Takže tady je potřeba si nalít čistého vína. Oni všichni hrozně rádi hovoří o tom, jak se létá na dovolené, že jako o tom, že poletíme, ovšem ta česká realita je mnohem, řekl bych, nechci někoho urazit, ale trošku nudnější bych řekl, jako jo, protože vlastně celá 1/3 všech zahraničních dovolených se realizuje pouze ve dvou zemích. Jo, takže když si vemte si ten balík 4,99 milionů zahraničních dovolených, o které jsem hovořil, a z toho je vlastně téměř 1 600 000 je pouze Chorvatsko a Slovensko. To znamená, každý třetí Čech stráví dovolenou pouze v jedné z těchto dvou zemích. Jo? Když tomu přidáme ještě Itálii a Řecko, tak prakticky 50% všech českých dovolených je tráveno pouze v těchto čtyřech zemích a vlastně teprve Řecko nám začíná jako letecká destinace. Jo? Jo, to ještě částečně, že jo, jako se týče ostrovů, že jo, jako mě. Jo? Takže vlastně realita českých dovolených je stále především auto, což ostatně odpovídá, že z toho počtu 4,99 milionů zahraničních dovolených, a to tady nepíšu, ale znám to z hlavy, tak je pouze 12% leteckou dopravou a 85% je dopravou pozemní, auto nebo autobus, a 3% jsou vlakem. Dokonce tam někdo psal, jsem zkoukal, když jsem si tu statistiku rozklikl ještě hlouběji, že 0,1% je pěšky, takže to zřejmě asi někdo přešel někam do Rakouska, nebo... I když nevím, jak ho pochytili, protože není už přeci žádný, přeci nejsou hraniční kontroly, jo? No, ale tak. Jinak, vidíte, co jsou ty módní destinace, anebo kam se vlastně jezdí. Letos zaznamenáváme především, jinak, co se týče z těch 4,99 milionů zahraničních dovolených, jak jsem říkal, 12% jsou letecké. Ale 44% z toho celkového počtu jsou zájezdy přes cestovní kanceláře. Tam ten poměr leteckých dovolených je vyšší, je přibližně 20% versus 80%, jo? Protože přes cestovky logicky je větší podíl těch leteckých zájezdů. Jinak, v letošním roce nám klesají prakticky všechny destinace. V letošním roce jsou velké poklesy u všech zahraničních zájezdů. Máme tady prakticky jednu jedinou destinaci, která v letošním roce, přestože je krizový rok, tak má obrovské nárůsty. A jsou to Spojené státy americké. Ty se nedostanou ani do první čtrnáctky, ale v loni je to Spojených států amerických 45 000 českých turistů, ale to kvůli tomu, že je odstraněná vízová povinnost, tak odhadujeme až na 70 000. To znamená, to je skoro 100% nárůst. A je vidět, že krize ne krize, když někdo měl sen jet do Ameriky a bez vízově, tak je vidět, že si ho v letošním roce bez problémů realizuje, protože touha vidět prostě Ameriku je silnější. Jako jo, což je myslím, že zase dobrý signál. Mimochodem, mírné nárůsty má i Maďarsko, což je zajímavé, byť teda jakoby počtem turistů je sice relativně vysoko na to, jak je malé, ale protože jak totiž Slovensko přešlo v loňském roce na euro, což jste si všimli všichni, tím pádem a česká koruna mezi tím podražila, teda oslabila, tak došlo, řekl bych, ke značnému zdražení pobytu na Slovensku pro české občany. A právě, protože právě na ty relaxační lázeňské pobyty, tam právě jezdila především ta, řekl bych, nižší střední vrstva. Že jo, to znamená třeba starší lidé, důchodci a podobně. A pro ty to najednou ta 500 tisícovka navíc kvůli tomu zdražení, že oni nejenom kvůli přechodu na euro zdražili, ale že oslabil kurz, jo. Což vždycky, když přechází na euro, tak oni to zaokrouhlují, všechny země to nějak zaokrouhlují nahoru, potom ty ceny, ty obchodníci, že jo. Takže tam došlo k dvojímu zdražení. A paradoxně došlo k přesunu části klientů na lázeňské pobyty, ty, kteří by jeli na Slovensko do Maďarska. Což už naše cestovní kanceláře odhadly, už loni v létě, když se nasmlouvávali, už zájezd na tento rok, a nasmlouvali Maďarsko, Balaton, Hévis a podobně. A tyto zájezdy jsou vyprodány úplně. Jo, takže, protože mezi tím samozřejmě forint oslabil, takže paradoxně pro tyhle ty, řekl bych, lidé starší či v důchodovém věku vychází teďka výhodně Maďarsko a to má taky mírné nárůsty. Takže vidíte, jak jsou zajímavé ty přesuny, zajímavé ty trendy jako rok od roka, prosím. Letošní stav je takový, že pokles prodejů zájezdů máme letos přibližně o 15%, jo, v případě leteckých až o 30%. Samozřejmě spoustu lidí, nebo byla taková veřejnostní mediální poptávka po tom letom, aby cestovní kanceláře měly problémy, to je samozřejmě můj úkol za segment cestovního ruchu v České republice, abych to vykomunikoval tak, aby ty problémy, to zase nevypadalo jako problémy, taky věčný boj jako mezi námi, jako že někdo chce prostě medializovat problémy a my zase nechceme medializovat ty problémy, chceme říkat, že je to jinak. Takže my jsme udělali, my cestovní kanceláře jsme na jaře udělali takovou přesmičku, protože když jsme v letošním roce viděli, že first minuty prostě nejdou, že máme u first minutu pokles 30% meziroční prodejů, jo, a to se týkalo především leteckých zájezdů, tak došlo po tajích takové věci, kterou jsme záměrně nekomunikovali, komunikovali jsme ji až v červenci. Došlo k usilovným jednáním v dubnu a v květnu s charterovými leteckými společnostmi, především ČSA Travel Service, a došlo k ponížení kapacitu leteckých zájezdů přibližně o třetinu letos, aniž to veřejnost věděla. Jo, tuto informaci jsme absolutně nepouštěli ven, myslím, naše asociace. Tím pádem všichni tady vznikla atmosféra, počkáme na last minute, přidusíme cestovky, jako, že oni určitě budou mít problémy, my nejsme samozřejmě hloupí, že jako jo, a nedali jsme prostor ani médiím, jo, aby takovéhle věci rozebírali. No a oha, k čemu došlo, najednou spoustu lidí čekalo na last minute v červnu, v červenci, a oni vůbec, oni bylo málo. Že jako jo, protože my jsme mezi tím vystornovali třetinu leteckých zájezdů, že jako, že už jsme tušili. Do toho zkrachoval Tommy Tour, že jo, jako najednou se na trhu ocitlo 16 000 bezprizorních klientů a Last Minute nebyli vůbec. Takže vlastně takhle se musí jakoby pracovat, že jo, protože my jsme podnikatelské subjekty a vlastně se dělají takové to, jenom jsem vám chtěl říct, protože vy půjdete někdy do praxe, tak jaké se dělají přesmyčky, jako během několika měsíců s celým trhem, tak aby nám to, aby jsme prostě neumožnili, aby byla větší nabídka než je poptávka. Aby jsme prostě nedali šanci, aby jsme to prostě udrželi, aby jsme si svoji ekonomiku udrželi. Výsledkem je to, že nám v letošním roce zkrachovalo, v cestovní ruchu je přibližně 950 cestovních kanceláří v současné době České republice, to znamená subjektů pojištění proti úpadku. A přestože opět tady byla snaha vytvořit mány, že cestovky krachují, zkrachovalo jich 5, což je 0,52%. Jo, jako takže ten výsledek je samozřejmě z mého pohledu více než dobrý. Letošní rok byl tím pádem na, řekl bych, počty krachů cestovní kanceláří zcela standardní. Jo? Na počty postižení klientů bylo ovšem samozřejmě hrozný, jo? Protože tady máme to mitum největší krach vůbec, že jo? Jako od doby samostatného Československa nebo vůbec české historie, bych řekl, teď cestovní kanceláře. A 16 000 klientů a do toho Česká Europe se přidalo, že jo, jako kde jich bylo 10 000 těch postižených Čechů, jo. Takže jako na počet postižených Čechů je to samozřejmě špatný rok velice a velice smutný a nepříjemný, ale na počet zkrachujících subjektů se nám to podařilo udržet, myslím, že na zcela standardní úrovni, co si myslím, že je dobře. Se týče poklesy zaznámené nějaké pobyty Čechů minus 6%, to už jsem říkal, prosím. Tak, výhled do budoucna. Zvyšující se životní úroveň občanů včera, zvyšuje se vám životní úroveň? Trošku jo, ne, jo. No, teď každému z nás musí přijít ta tisícovka navíc mezi ročně, aspoň to píšou ty statistiky, tak to bude. No, potom, posun zájmu od tradičního Chorvatska směrem ke vzájemným předomorským destinacím. Jednoznačný trend, to už vidíme dlouhodobě, protože v Chorvatsku už každý jednou byl. Proto nárůst ty počtu turistů do Chorvatska k němu nedochází. K němu nedochází poslední 3 roky, naopak dochází ke každoročnímu poklesu českých turistů do Chorvatska. Místo toho, samozřejmě, protože zároveň s tím stoupá životní úroveň, v Chorvatsku už každý byl, to znamená, rostou nám ty další středomořské destinace, jako Itálie, Španělsko, Egypty, Tuniska, že jako Turecka, Řecka a podobně. A samozřejmě, to je ale přirozený trend, že jo, čím víc bohatneme, tím se blížíme chováním vyspělým zemím, že jo, Německu a podobně, to znamená, v nějakým 10-letým, 20-letým horizontu, samozřejmě se bude čím dál vzlítat. Ten podíl těch leteckých dovolených stoupá sice velice, řekl bych, pomalu, je to přibližně 1% meziroční nárůst každý rok, ale postupně se budeme posouvat, bude větší samozřejmostí léta někam dále než samozřejmě do Chorvatska. Posun, co vidíme, uchování českých turistů u vás, tak je posun od levnějších ubytovacích zařízení od 2- až 3-hvězdičkovým ke 3- až 4-hvězdičkovým. Mimochodem, to je taky ten důvod toho, proč nám stoupla ta cena té jedné zahraniční dovolené na těch 15 600 korun. Protože to není jenom to, že víc utrácíme v zahraničí, ale také to, ne že by se třeba zdražovaly zájezdy, ale to, že Čech žádá čím dál lepší služby a žádá pomaličku, polehoučku vyšší standard toho ubytování, což se samozřejmě o trošku prodražuje. Jo? Nárůst zájmu o pobyty all inclusive, to víte, že jo, před pár lety se o tom ještě ani nehovořilo, dneska se na to lidi ptají běžně. Zvyšují se podíl leteckých zájezdů na úkor autobusové dopravy, to už jsem hovořil, prosím tě dál. Snižují se podíl po pobytu paparmány ve Stravě, lidé ještě ubytovací zařízení volnější stravování, často minimálně polopenzí, jasně stáváme se čím dál volnějšími, protože nám zbývají nějaké ty peníze navíc. Zvyšující se zájem o koupi zájezdů pro rozměr last minute, k tomu bych se zeptal, k tomu bych se jedním slovem jakoby zastavil. Ještě před nějakými 5 lety byl ten poměr takový, že se prodávalo 20% first minute, 10% last minute z celkového počtu a nějaký 70% byl skutečně ten podíl za ty katalogové ceny z katalogu. Jo? Dneska se ta společnost trošku jako polarizovala, což ten důvod je to, že Češi jsou opravdu už velice zkušení ve vybírání zájezdů. Jo? Tady se projevuje ta zkušenost, tady se projevuje to, že Češi už umí jak si vybírat zájezdy, už zatím dokáže nad tím správně zapřemýšlet, proto se nám neskutečně polarizovala vlastně prodej zájezdů na first minute a last minute. Dneska je ten stav takový, že 40% jsou first minute, 20% je ten standardní prodej z katalogu, to znamená, to je ten duben, to, že někdy květen možná, a 40% jsou last minute. Jako, takže taktika náš cestovní kanceláří jednoznačně taková tlačit do těch first minute, to je vlastně zadání vlastně mediální, když řeknu vám, tak vy jste takový, že to nikomu neřeknete určitě. Jo? Takže to je vlastně zadání mediální, které dlouhodobě mám, že jo? Nebo které si stanovujeme jako v tom, v v tom našem vedení asociace, ale k tomu se dostaneme ještě k práci naší asociace, možná, až budete mít dotazy, bude vás zajímat, jakým způsobem to děláme, jakým způsobem prosazujeme naše témata, protože to samozřejmě nemůžeme dělat amatérsky, aby to nemělo takové výsledky, které vidíte potom v celé České republice. A je samozřejmě cílem to tlačit do těch first minutu jednoznačně, protože tam je ta sleva okolo 10% z katalogové ceny zájezdu, že u těch lástů jsme, že jako 20% i více, že jo. Jo, takže zdůrazňovat last minuty, že se mají kvůli last minuty, to je vysloveně zakázáno, bych řekl, jako jo. Jako to až na nějaký opakovaný přímý dotaz, jako jo, ale teda, jako myslím, jako od médií, jako jo. Jako, no, to znamená, my to chceme tlačit do těch first minutů samozřejmě, jo. Tak já bych řekl. Zájem o aktivnější dovolenou, no to jednoznačně jo. Dneska už je běžné, že se lidé ptají, kde si půjčit auto, kde můžou šnorklovat, kde můžou potápět, kde je nějaká dobrá večeře, chtějí různé bazény, chtějí prostě nějaké volnočasové využití, diskotéky se ptají, kde jsou, jestli jsou tam animátoři. To dřív před 10 lety českého turisty skoro nezajímalo. Ten byl rád, že se podíval k moři a byl spokojený. Jo, ještě někde ve stanu v matračku a úplně mu to stačilo. Dneska se všichni pořád na všechno ptají, mimochodem si všichni pořád na všechno stěžují, jo, ale to je jako v pořádku taky, ale prostě se ptají, jako, což je dobře, protože najednou už máme finance na to, abychom se zeptali, že jo, abychom si užili dovolenou lépe, abychom si svoji dovolenou takzvaně individualizovali. Jo, protože každý jsme jiný, každý máme své penízky navíc a každý si dovolenou chceme užít po svým, což je velmi dobře a je to myslím, že velice milý a hezký trend, který si přeju, aby určitě pokračovali do budoucna. Dál, prosím tě. Nárůst prodeje zájezdů přes internet. No tak tady vidíme jako značný posun. Dneska se prodává po internetu přibližně každý pátý zájezd v České republice. Jsme ještě pozadu ve srovnání s západními zeměmi, to tady neuvádím. Protože v zemích původní 15 EU se prodává přes internet přibližně 35% všech zájezdů a v USA a Japonsku, kde jsou v tomto ohledu nejdál, tak je to 40% všech zájezdů. Takže prodej zájezdů po internetu ty jednoznačně budou pokračovat. Zrovna vedle mě kolega, co sedí vedle mě ve vedení asociace, tak je majitelem Invie, že jo, invie.cz, to asi znáte, ne? Jako tu firmu, to je internetový prodej zájezdů, to je kluk 27, je, myslím, že jo. A velice úspěšný, že jo. No tak oni teďka 51% už vlastně prodal asi na 300 milionů, prodal, že jo, myslím, polskému investičnímu fondu jednomu, jo. Takže to zase bylo, že přišel včas na trh, že jako jo, a vlastně uvědomil si jako první, že by měl začít s internetovým prodejem zájezdu. Že jako jo, takže to je určitě jako dobrá věc. Nicméně možná, že se někdo, kdo má trošku se nad tím zamyslí, že na mě bude mít nějaký odbornější dotaz, typu třeba proč ze zákona musíte vědět, přes jakou cestovní kanceláři ten zájezd kupujete, když kupujete přes internet a proč se to tam nedovídáte na tom internetu, jo? Jsou takový trošku problémy, že se na to lidi potom stěžujou. Zvyšující se podíl individuálních požadavků na dovolenou, co jsem říkal, to je dobře ta individualizace. Tak, můžeme. Takže, tímto bych ukončil outgoing incoming, jako jo, v rámci, a teďka bychom se, máme před sebou ještě dvě kratulinký témata.